Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Bugün 30 May Şanba, Praga'da stüdyoda Sarvar Usmanov dasturumuzda. Cuma vakitleri Özbekistan imamları azatlıkka karşı vaaz kıldı. Bildiruv. O'zbekistondagi tijorat banklari aholiga valyuta sotish davom etayotgani haqida bayonot tarqatdi. Evakuatsiya. Suriyadan olib chiqilgan post-sovet mamlakatlari fuqarolari orasida 3 nafar o'zbekistonlik ham bor. Lavs. Ozodbek Nazarbekovning Navoiy va Zarafshondagi konsertlari yana qoldirildi. Kashfiyot. Toshkent viloyatida 100 million yil oldin yashagan dinozavrlar izlari topildi. Charchoq. Ham toliblarga, ham O'zbekiston islomiy harakatiga soliq to'lash Afg'oniston shimolidagi o'zbeklarning joniga tegdi. Ozod nazar. Bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari Islom va musulmonlar Marg'ilon masjidlari tablo va ro'mol mojarosi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlari masjidlarida juma namozidan oldin o'qiladigan ma'ruzalarda imomlar aholini xorijiy axborot vositalariga xabar berishdan uzoqroq turishga da'vat qildi. Ayni paytda Marg'ilonda namozxonlar haqlari kamsitilayotgani haqidagi ozodlik xabarlaridan so'ng televideniyega bu xabarni rad etuvchi maxsus ko'rsatuv tayyorlash buyurilgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Toshkentning Ko'kcha mavzesida joylashgan Shayx Zayniddin jome masjidida juma namozini o'qigan namozxonning aytishicha, imom odamlarni ig'vo gaplardan uzoqda turishga nasihat qilgan.
Bugun masjidda imom vatanga, xalqqa, tuhmat va ig'vo gaplardan uzoq bo'lishga da'vat qildi. Imom mu'minlarni har xil internet axborot vositalariga bilib-bilmay axborot berishdan yiroqda bo'lishga, tinchligimizning qadriga yetishga chaqirdi.
Deb yozadi namozxonlardan biri. Toshkentning Sog'bon ko'chasidagi Kohaki masjidida juma namozini ado etgan Jahongir Shosalimovning aytishicha, o'zi borgan masjid imomi aynan Ozodlik radiosiga axborot berishdan tiyilishga da'vat etgan.
Farg'ona vodiysidan Ozodlik radiosida xabarnoma tarqatildi. Go'yoki vodiydagi masjidlardan namoz vaqtlarini ko'rsatadigan vaqtda olib tashlanishdan yurish, bu Ozodlik radiosi nochir xabar, Ozodlikdagi alandalar, Ozodlik radiosi o'sha chet eldagi alandalar, qololmaydiganlar, ularni haligi tarafdorlari fitna qo'zg'amoqchi. Aslida bu olib kelgan narsalar imom ishlari sabatli vaqtgacha olib qo'yilgan, keyin joyiga qo'yib qo'yadi. Ozodlik radiosi, BBC radiosiga xabarlarga ishonmanglar. Ular mamlakatda mamlakatda chipta qo'zg'ashga yurishdilar degan ma'ruza bo'ldi,
dedi Jahongir Shosalimov. Suhbatdoshning aytishicha, O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan yozib beriladigan juma mavizalaridagi bunday gaplar Toshkentning boshqa masjidlarida ham yangragan. Farg'onalik pensioner Ma'rufjon Abdurahmonov ham imomdan xuddi shunday ma'nodagi amri ma'ruf eshitganini aytadi.
Shunaqa ozonli radiosi orqali radio tinglovchilar shunaqa namoz vaqtigan hali e'longa o'xshagan nimalarni ko'rgazmalarni o'chirib qo'yganligi, boshqa shunaqalar haqida gapirishibdi odamlar degan mazmunda gapirishdi. Men o'zimcha birodarlar, axir bu narsalar erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Ozodlik radiosi bizni O'zbekiston Respublikasidagi yoki sobiq ittifoq davrida qolgan odatga ko'ra faqatgina davlat organlari tomonidan kelishirilgan tasdiqdan o'tgan informatsiyalarni bermaydi, balki erkin mikrofonda odamlar o'zlari eshitishadi o'zgalarga ham. U qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bilan bu ularni o'zlarini vijdoniga havola bo'ladi. Lekin mana shu namoz vaqtlari yozilgan o'sha ko'rsatmalarni ko'rgazmalarda olib qo'yilishi, o'chirib qo'yilishi, boshqa qilishi bu olam ahamiyatli bu qandaydir bir narsa emas degim keldi. Nima deyman endi,
dedi Ma'rufjon Abdurahmonov. Marg'ilon shahridagi Ozodlik manbasining aytishicha, hukumat va diniy idoraning propaganda mashinasi televideniyani ham ishga soldi.
Kecha televiziyadan muxbirlar kelishib, ozodlikda berilgan haq gaplarga qarshi bir yolg'on ko'rsatuv tashkil qilishyapti. Ozodlikda tarqalgan hamma gaplar yolg'on. Biz elektron tablolarni remontga olgandik, mana ta'mir qilib, yana qaytarib joyiga qo'ydik deb gapirishyapti imomlar. Bu gaplardan hamma kulishyapti. Axir remontga olinsa, bir ikkitasi olinar. Yoppasiga hamma masjidlarniki o'chirib qo'yilmaydi-ku deb. Xullas, yaqin kunlar orasida navbatdagi yolg'onlardan to'qilgan bir ko'rsatuv televizorda chiqib qolsa kerak.
Dedi manba. Farg'ona viloyati diniy idorasida ishlaydigan ozodlik manbasi Toshkentdagi Ziyo studiyasidan bir guruh jurnalist va operatorlar kelganini tasdiqladi. Bir moshin bo'lib kelishgan, ayni paytda Yormozor masjidiga joylashtirilgan ular. Masjidlarga borib intervyular qilishadi, dedi manba. Aslida bu mojaroning tarixi 19 may kuni boshlangan edi. O'shanda Marg'ilon shahridagi 26-ta jome masjidida elektron tablolar o'chirilgani, bundan tashqari Qur'on oyatlari, hadislar va islomiy fikrlar yozilgan bannerlar ba'zi masjidlar devorlaridan olib tashlangani haqida shikoyat qilishgan edi. Marg'ilonlik namozxonlar shaharda ro'molni tomog'idan tang'igan ayollarga qarshi jamoat joylarida 22-23 aprel kunlari o'tkazilgan targ'ibot kampaniyalaridan so'ng masjidlarda elektron tablolar ham o'chirtirilganini so'zlagan edi. Shikoyatlarni inkor qilmagan marg'ilonlik imomlar muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda tablolarning Toshkentdan borgan maxsus komissiya ko'rsatmasi asosida viloyat bosh imomining buyrug'i bilan o'chirib qo'yilganini aytgan edilar. 22 may kuni esa O'zbekiston musulmonlari idorasiga qarashli Muslim uz veb saytida Xonaqo jome masjidi imom xatibi Ubaydulla Abdullayevning 19 may kuni bu haqda berilgan xabarlarga raddiyasi e'lon qilindi. Biroq bu raddiyani rad qilgan marg'ilonlik namozxonlar elektron tablo o'chirilgan masjiddan ozodlikka surat yo'lladi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida ayollarning ro'molini yechtirish kampaniyasiga oid ozodlikka kelib tushgan shikoyatlarni o'rgangan va bunga mas'ul shaxslar aholini turli zararli diniy oqimlar haqida ogohlantiruvchi targ'ibotchilar ekanini ta'kidlagan. Bir haftalik surishtiruv natijasini ma'lum qilgan idora mulozimi qonunni buzganlar huquq-tartibot idoralari hukmiga topshirilgan ilganini aytgan. Jumladan 28 may kuni Marg'ilon va Qo'qon shaharlaridagi vaziyatdan xabar bergan oddiy o'zbekistonliklar ro'molini tomog'idan tang'igan ayollar tinch qo'yilgani, masjidlarda esa vahimalar tinganini aytgan edilar.
Sadriddin Ashur Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlaridagi masjidlarda 29 may kuni juma namozidan oldin o'qiladigan ma'ruzalarda imomlar aholini xorijiy axborot vositalariga xabar berishdan uzoqroq turishga da'vat qilgani va bu da'vatning sabablari to'g'risida gapirdi. Kunning boshqa voqealari tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Rossiyaning Favqulodda vaziyatlar vazirligi uchog'i 80 nafar Rossiya va Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari fuqarolarini Suriyaning harbiy to'qnashuvlar davom etayotgan hududlaridan olib chiqdi. Latakiyadan Domodedovo aeroportiga qo'ngan IL-76'dan tushgan qochqinlar orasida 3 nafar O'zbekiston fuqarosi borligi ham ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli bo'lgan IL-76 transport uchog'i Suriyadan Moskvaga 80 nafar Rossiya, Belarus, Ukraina va O'zbekiston fuqarosini olib chiqdi. Urush harakatlari ketayotgan Suriya hududlaridan chiqarilganlardan 3 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aytildi. Rossiya qutqaruvchilari bilan birga uchoqda ruhshunoslar va vrachlar ish olib borganini ma'lum qildi vazirlik rasmiysi.
Благодаря сотрудникам посольства одну семью прямо из не только из зоны боевых действий, а прямо
Palmiradagi bir oilani biz elchiligimiz yordamida bevosita jangarilar qo'lidan tortib olib chiqishga erishdik. Shuning uchun bu oilaning ruhiy holati juda tushkunlikda edi. Vrach va psixologlarimizga yordam uchun katta rahmat, dedi Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Tamashov aeroportda yig'ilgan jurnalistlar oldida. U jang bo'layotgan mamlakatdan chiqarilganlarning 34 nafari bolalar ekanini qo'shimcha qildi. Vazirlikda MCS jami Suriyaga 8-chi marotaba uchib qaytganini bildirishdi. 28 may kuni aynan shu uchoq Suriyaga 21,5 tonna insonparvarlik yordami, asosan go'sht, baliq konservalari, shakar, bolalar oziq-ovqati va eng zaruriy bo'lgan boshqa buyumlar yetkazib qaytayotgan bo'lgan. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligida ozodlik so'roviga shu kuni yana bir uchoq mojaro markazlaridan biriga aylangan Yamandan 130 nafar odamni olib chiqqanini xabar qilishdi. Suriya va qo'shni Yamanda qonli to'qnashuvlar boshlanib ketgandan buyon Rossiya qutqaruvchilari tomonidan 1000 dan ziyod odam jumladan bu mamlakatda istiqomat qilayotgan va ishlayotgan o'zbekistonliklar evakuatsiya qilindi. Bundan oldinroq Rossiya Yamandan 31 martdan 23 aprelgacha 369 nafar o'zbekistonlikni evakuatsiya qilgani to'g'risidagi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Lukashevich ma'lumot haqida Ozodlik xabar bergan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yoritadiganimiz mavzular lafz. Ozodbek Nazarbekovning Navoiy va Zarafshondagi konsertlari yana qoldirildi. Kashfiyot. Toshkent viloyatida 100 million yil oldin yashagan dinozavrlar izlari topildi. Charchoq. Ham toliblarga, ham O'zbekiston Islomiy harakatiga soliq to'lash Afg'oniston shimolidagi o'zbeklarning joniga tegdi. Yerlik aholi Afg'oniston shimoliy viloyatlarida joylashgan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini oziq-ovqat bilan ta'minlashga majbur bo'layotganlarini aytadilar deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xjan. Ular, ya'ni shimoldagi o'zbeklar, ham mahalliy toliblar hamda O'zbekiston Islomiy harakatiga soliq to'lashdan xavfsalasi pir bo'lgan, charchagan, dedi muxbirimiz. Tafsilotlar bilan tanishing.
So'nggi vaqtlarda Pokistonning Vaziriston mintaqasidan o'nlab kishi O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor jangarilarni Afg'oniston shimol viloyatlarining ayrim hududlariga kelib joylashganliklari aytiladi. Mahalliy aholi ham mamlakat shimol viloyatlaridan Juzjon, Faryob, Qunduz, Sarpul va Badaxshonda mazkur harakat jangarilari mavjudligini tasdiqladilar. Aytilishicha, yerlik aholi shimolda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari hamda ularning hamda oilalarining kundalik ehtiyojlari, jumladan ularning oziq-ovqatlari mahalliy aholi tomonidan ta'minlanadi. Darhaqiqat, yerlik aholi mazkur jangarilarga har kuni oziq-ovqat hamda soliq to'lashga majbur bo'lmoqdalar. Juzjon viloyatining Amudaryo qirg'og'ida joylashgan Xamob tumani aholisidan biri Aloberan yerlik aholini davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari xarajatini ta'minlashdan bezganliklarini ma'lum qildi.
Bunda akşam 10 kudan ona bu nefer miyin kadar, akşam miyin kadar 50 nefer, 60 nefer nanit oradan lana. Nanet yatıyor. 40 nefer özel ustanı var. 6 tane ayal var onun için dedi.
Xudoyberganga qaraganda ushbu jangarilar har kuni mahalli aholi uylariga zo'rdan mehmon bo'ladilar. Aholi ham istalmagan mehmonlarga munosib oziq-ovqatlar tayyorlab beradilar. Aytilishicha mahalliy aholi aksar joylarda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarni nafaqat oziq-ovqat bilan ta'minlashga majbur etiladilar, balki ularga qurol aslaha hamda o'q-dori sotib olib berishlikka ham nochorlar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, mamlakatning shimol viloyatlarida tinch aholi birgina jangara guruhlar tomonidan aziyat etilayotganliklari yo'q, balki davlatga tarafdor dala qo'mondonlariga vafodor jangarilarga zakot hamda boj to'lab keladilar. Aytilishicha, ushbu vaziyat kamdaromad mahalliy oilalar vaziyatining battarlashishiga olib kelgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi tinch aholining ushbu iddaolarini rad qilmadi. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Siddiq Siddiqi Pokistonning Vaziriston mintaqasidan chet ellik terrorchi guruhlarning mamlakat shimoliga o'tib kelib, davlatga qarshi keng qamrovli hujumlar uyushtirishi oqibatida yerlik aholiga cheksiz nuqsonlar yetganini ma'lum qildi.
Turistlar bemlali azon simars bay taraf omadandir Afg'oniston omadan mutasaffonlar kunduzlayno.
Siddiqi mazkur jangarilar markazlarini hali ham Pokistonda mavjudligini ta'kidlab, ularning boshliqlarini Pokistondan turib Afg'oniston ichkarisidagi jangarilarini jang maydonlarida boshqarib kelayotganliklarini da'vo qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi o'zbekistonlik taniqli xonandaning qoldirilgan konserti to'g'risidagi gap. Navoiy va Zarafshon shaharlarida Ozodbek Nazarbekovning 27 va 28 may kunlariga belgilangan konsertlari qoldirildi. Navoiy viloyat madaniyat va sport ishlari boshqarmasi vakillari Nazarbekov shu kunlari Qoraqalpog'istonda Umid nihollari tadbirida qatnashayotgani uchun Navoiyga kela olmagan. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Ozodbek Nazarbekovning Navoiy shahrida 14 may kuni o'tkazilishi e'lon qilingan konsert ham qoldirilgan edi. Vaziyat bilan tanishing.
Ozodbek Nazarbekovning Navoiy shahridagi konserti yana qoldirilgani haqida bu tadbirga bilet olgan tomoshabinlardan biri norozi bo'lib xabar qildi. Ozodbek Nazarbekovning 27 may kuni Navoiyda o'tkazilishi kutilgan konserti qoldirilishiga estrada qo'shiqchisining Qoraqalpog'istonda Umid nihollari respublika tanlovida qatnashgani izoh sifatida keltirildi. Bu haqda Navoiy viloyati madaniyat va sport ishlari boshqarmasi rasmiylari Ozodlikka bildirishdi. Bunda qo'shiqchining o'zi yoki uning ma'murlari hozircha izoh bergani yo'q. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Nazarbekovning Navoiy shahridagi konserti 2 marta qoldirilmoqda. Konsert tashkilotchilariga yaqin manbaning Ozodlikka aytishicha, Ozodbek Nazarbekovning konserti dastlab 14 may kuni o'tkazilishi e'lon qilingan bo'lgan.
Avval 14 may kuni bo'lishi aytilgan edi. 27 mayga ko'chirishdi. Hozir yana noma'lum muddatga qoldirildi.
Bu ma'lumotni Nazarbekovning konsertiga bilet olgan muxlislardan biri ham tasdiqladi. Manbaning yana aytishicha, Nazarbekov Navoiy viloyatining Zarafshon shahrida 28 may kuni o'tkazilishi kerak bo'lgan konsertni ham qoldirgan. Ozodbek Nazarbekovning Navoiy va Zarafshon qolib Nukusga Umid nihollari tadbiriga ketib qolganini e'tirof etgan Ozodlik manbasi qo'shiqchining Navoiydagi konsertiga yetarli bilet sotilmaganiga ham e'tibor qaratadi.
Navoiydagi konsert amfiteatrda bo'lishi kerak edi. Unga 2000 kishi sig'adi. Lekin bizda odamlar odatda biletlarni oldindan sotib olmaydi. Konsert kuni kelib olishadi. Shuning uchun 15 ming so'mdan narxlangan biletlarning 300 dan oshig'i oldindan sotildi xolos. Nazarbekovning Nukusga ketgani rost, lekin u Umid nihollari bo'lishni avvaldan bilgan edi. Shunga qaramasdan mamlakat bo'ylab konsert gastrolini uyushtirdi. Ya'ni tanlovga borishni rejalashtirmagan. Menimcha, bilet sotilmagani uchun konsertni qoldirishdi. Navoiy va Zarafshondagi konsertlar qachon o'tkazilishi hozircha noaniq,
deya iddao qiladi manba. Ayni paytda Ozodlik Nazarbekovning Samarqand shahrida 26 may kuni o'tkazilishi e'lon qilingan konsert ham qoldirilganini aniqladi. Samarqanddagi konsert 29 may, ya'ni ushbu lavha efirga tayyorlangan kuni o'tkazilishini bildirdi O'zbek Navo estrada birlashmasining Samarqand viloyati bo'limi vakili. O'zbek Navo vakili Samarqanddagi konsert Mo'jiza nomli amfiteatrda o'tkazilishi, unga juda ko'p bilet sotilgani bois hammaga ham joy yetmay qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ozodbek Nazarbekovning konsertlaridan tomoshabinlari norozi bo'lgan holatlar birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2014-yilning iyulida ham qo'shiqchi Termiz shahridagi Alpomush stadionidagi konsertiga hech bir ogohlantiruvsiz umuman kelmagan edi. Dekabr oyida esa Jizzax akkumulyator zavodida bepul bayram konsertida ishtirok etgan Nazarbekovning disklari keyinchalik ayni zavod ishchilariga majburan sotilgan edi. Shu oy boshirog'ida esa Toshkentning Istiqlol konsert zalida Nazarbekov tomoshabinlarni kuttirib 50 daqiqaga kech qolgani muxlislar noroziligini keltirib chiqardi. O'zbekistonda konsert tashkilotchilari tomoshabinlarni aldashi holatlari ham uchramoqda. Masalan, shu yil boshrog'ida Toshkentda mashhur Bonnie M va Otovan guruhlari hamda Rossiyaning taniqli gruppa va qo'shiqchilari kelishi va har bir bileti 50 ming so'mdan pullangan diskoteka Saxon konsert dasturida Munisa Rizayeva qo'shiq aytgan edi xolos.
Chaqaloqni ham sizlashadi janchasiga Nonday shirin yumshoqlik bilan sizlashadi janchasiga Ota meros zanjirli bog'lar Oqlangan uy tandir uchoqlar Ota meros zanjirli bog'lar Oqlangan uy tandir
Davom etamiz. Toshkent viloyatida 100 million oldin yil yashagan dinozavrlar izlari topildi. O'zbekistonlik geolog olimlar Toshkent viloyatida paleogen davriga oid ulkan hayvonlarning izini topganliklarini aytmoqda. Ularga ko'ra, Ohangaron shahri yaqinidagi dara so'qmog'ida 65 million yil avval qirilib ketgan ulkan jonivorlarning tosh va qoyalarda saqlanib qolgan yuzlab izlari topilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent viloyatining adirlarida 100 million yil oldin yashagan dinozavrlarning tosh va qoyalarda saqlanib qolgan izlari topilgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Geologiya va Geofizika instituti tadqiqotchisi Elizaveta Nesterovaning ozodlikka aytishicha, juft tuyoqlilar va mushuksimonlar oilasiga kiruvchi yirtqichlar va dinozavrlarga xos bo'lgan uch barmoqli izlar Toshkent viloyati Ohangaron shahri yaqinidagi kalin va ko'mir konlari hududida shu oy o'rtalarida o'tkazilgan ekspeditsiya chog'ida aniqlangan.
Парнокопытных, кошачий один след зафиксирован. Для нас это вообще-то сенсация для Узбекистана. У нас получается, что в таком качестве впервые.
Biz uchun bu haqiqiy sensatsiya bo'ldi. Chunki paleogen davriga tegishli bo'lgan ulkan hayvonlar izlari hali shu paytgacha bunaqa aniq va tiniq holda topilmagan edi. Bu yerda gap qo'sh tuyoqlilar, mushuksimon yirtqichlar va dinozavrlarning uch barmoqli oyoqlarining 1.5 metrdan 1.5 metrgacha bo'lgan kattalikdagi yuzlab izlari haqida ketyapti. Biz bu izlar fotosuratlarini Moskvadagi Rossiya Fanlar Akademiyasidagi paleontologlar ga ham jo'natdik. Ular ham bu izlar paleogen davriga oid ulkan hayvonlarga tegishliligini tasdiqlashdi, deydi o'zbekistonlik olima.
Moskva posilali, to'g'ri posilali fotografiya, тоже геологам и палеонтологам. Они совершенно уверены и поздравили, так сказать, вот с этим с находкой, что это всё как предполагалось.
Yer yuzida bundan 200 million yillar yashagan va 65 million yil avval qirilib ketgan dinozavrlarning oyoq izlari bundan oldin Qashqadaryo viloyatining Qalasoy darasida topilgan edi. O'tgan yil esa Toshkent viloyatining Ohangaron shahri yaqinida poligon davriga oid dinozavrlarning qoldiqlari ham topilgandi. Moskvadagi Rossiya Fanlar Akademiyasining paleontologiya instituti rahbari muavini Aleksandr Golovanovga ko'ra, bu topildiqlar Markaziy Osiyo million yillar avval dinozavrlar uchun makon bo'lganining yana bir tasdig'idir.
Нет, ну вы сами понимаете, что эти животные жили 150 миллионов лет назад, примерно, это если мы берем середину интервала, в котором жили динозавры. Динозавры появились в районе 220 и дожили до 65 миллионов лет назад. Огромный интервал времени. И именно в Средней Азии следы динозавров уже были описаны, они известны.
Динозаврларнинг излари ирк бол ўтган йилнинг 60-70-чи йилларида Туркманистонда топилган эди. Марказий Осиё иқлими қуруқ бўлгани сабаб бу ҳайвон изларининг миллион йиллар давомида сақланиб қолгани табиий ҳолдир. Galafanov. Bu topildiqlarning ahamiyati nimada? Olimlar uchun bu nimasi bilan qiziq? Rossiyalik paleontolog olim Aleksandr Golovanov bu savolga shunday javob beradi.
Значит, по следам можно сказать однозначно, что вот во время образования этих отложений в это время жили вот такие животные, такие организмы. Это значит раз. Другое, они интересны для специалистов, которые этой группой занимаются, поскольку по следам можно оценить.
Birinchidan bu izlar shu hayvonlarning shu mintaqada yashaganini tasdiqlaydi. Bu topilmaning eng muhim, eng ahamiyatli jihati esa hayvonlarning so'qmoqlarda qoldirgan izlari, harakatlanish trayektoriyasi, yo'nalishi, ular poda-poda bo'lib yurganmi yoki alohida harakatlanganmi, bularni hammasi olimlarga o'sha hayvonlar xususiyatini, xulq-atvorini ko'proq o'rganish uchun yo'l ochadi. Dinozavr suyagi qoldiqlaridan esa buni o'rganib bo'lmaydi, deydi Aleksandr Golovanov. O'zbekistonlik paleontologlar esa ushbu topilma nafaqat ilmiy izlanishlar uchun, balki sayyohlarni mamlakatga jalb qilish uchun ham muhim deb hisoblashmoqda. Podrobno uz nashriga ko'ra, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining o'simlik va hayvonot dunyosi genofondi va O'zbek turizm milliy shirkati birgalikda poligon davriga oid hayvonlarning izlari topilgan darada geopark tashkil etish loyihasi ustida bosh qotirmoqda. O'zbekistonlik olimlar yaratgan yangi vosita termitlarni 100% o'ldirishi mumkin. Bu haqdagi xabar Intellektual mulk agentligi rasmiy saytida e'lon qilindi. Vosita mualliflaridan biri Ozodlik radiosi savollarga javob berar ekan, hozircha bu sohada mutlaq muvaffaqiyatga erishilgani to'g'risida gapirishga biroz erta ekanligini, biroq odamlar hayoti va turar joylar hamda tarixiy obidalar xavfsizligiga jiddiy tahdid solib kelayotgan zararkunandadan qutulishga umid paydo bo'lganini ta'kidlab o'tdi.
Bundan 11 yil muqaddam Xivada 4 yashar egizak Oyisha va Fatima Safayevalar termitdan zararlangan devorning qulab tushishi oqibatida halok bo'lganini eslasak, muammoning naqadar muhimligi ayon bo'lsa kerak. Agar O'zbekiston Fanlar Akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi instituti hamda Toshkent Davlat Agrar universiteti olimlari taklif qilayotgan yangi vosita o'z vaqtida bo'lgani dedi, marhum Safayevlar yashayotgan uy devorlarini termitlar kemirmagan, natijada devor qulamagan, fojia yuz bermagan bo'lardi. Xandeliya o'simligining yer ustki qismidan tayyorlanadigan dori termitlarni 100% qirib tashlayajagi aytilmoqda. Yangi vosita mualliflaridan biri Fanlar Akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi instituti xodimining Ozodlikka aytishicha,
Surxondaryoda polevoy ekspertiza qilindi. Surxondaryoda. Surxondaryoda xolqiga ham qo'yildi, biriktirmalarga ham qo'yildi. Shuning mana shu effektlari topildi.
Lekin, deydi olim, oldinda yangi vositaning samaradorligiga to'la ishonch hosil qilish uchun yana bir necha marta tajriba o'tkazilishi, ayniqsa keng miqyosli katta maydonlarda tajribalar o'tkazilishi kerak. Dunyoda termitlarning 2800 ga yaqin turi bo'lib, shulardan 20 ta turi jiddiy zararkunanda hisoblanadi. O'zbekistonda ham termitlarning jiddiy zararkunanda sanaladigan 2 ta turi uchraydi. O'simlik moddalari kimyosi instituti xodimining aytishicha, termitlar O'zbekistonning 9 viloyati hududida tarqalgan.
Xorazm, bizda ko'p rayonlar nima qilingan? Qoraqalpog'istonda ham, keyinlariga Farg'onada ham, Samarqand viloyati, Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyatlari hammasida bor. 12 ta oblastimizdan 9 tasida bor.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Zoologiya instituti entomologiya bo'limi mudiri professor Olovdin Hamroyev bundan 5 yil oldin Ozodlikka bergan suhbatida O'zbekistonda termit tarqalmagan viloyat deyarli qolmagani to'g'risida gapirar ekan, bunday degan edi.
O'zbekistonda hamma viloyatlarda bor termit. Termitlar eng ko'p uchraydigan makon deymizmi, koni deymizmi? Qashqadaryo, Surxondaryo, bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatining bir qismi, Buxoroning Romitan, Shofirkon, Qorako'l, Qorovul bozorga o'xshash joylarida uchraydi. Farg'ona vodiysida ham azaldan bor. Vodil rayoni, Qo'qon atrofidagi rayonlarda, qisman Andijonda, Namanganning Chust tumanlarida uchraydi.
Degan edi professor Olovdin Hamroyev. Termitning ko'rinishi 1 sm atrofidagi chumolidek ekani, rangining esa chumoldan oqishroq bo'lishini aytgan professor termitlarning azaldan yog'och kushandasi ekanini ta'kidlaydi.
Ular asosan yog'och bilan oziqlanadi. Yog'och va yog'och mahsulotlari. Aytaylik, 69 turdagi mahsulotga zarar yetkazishi mumkin. Yo'lida agar o'zi oziqlanmaydigan to'siq bo'lsa, shu to'siqdan o'tish uchun har xil plastiklar bormi, boshqalar bormi, elektr o'tkazgichlarning izolyatorlari bormi, shunga o'xshagan ko'p narsani, hattoki loyni ham yeydi.
Degan edi Olovdin Hamroyev. Termitlarning qanotli turlari bahor oylarida urchiydi. Ular juda tez ko'payadi. Bitta oilada 20-24 ming termit yashaydi. 5-6 yil yashaydigan ona termit umri davomida 1 milliondan ortiq tuxum qo'yadi. Vazirlar Mahkamasi 2012 yilning 2-fevralida termitga qarshi kurash ishlarini jadallashtirish va uning zararlarini bartaraf qilish to'g'risida maxsus qaror qabul qilgani, mazkur hujjatga binoan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti qoshida termitga qarshi kurash markazi tashkil qilingani ham mamlakatda termitlar bilan bog'liq vaziyatning jiddiyligini ko'rsatadi.
Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun juma kungi suhbatdoshimiz Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, xabaringiz bordir. 27-chi kuni bir video tarqaldi. 40 yashar tojikistonlik polkovnik Gulmurod Halimovni videosi. U Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qoshidagi o'sha maxsus militsiya otryadini qo'mondoni bo'lgan ekan, Omonni qo'mondoni bo'lgan ekan, Islomiy davlat saflariga qo'shilib ketibdi. Xabaringiz bordir bundan?
Albatta xabarim bor, jurnalist sifatida men o'zim xizmat qiladigan saytlar, ommaviy axborot vositalariga bu haqda yozdim va birinchi xayolimga kelgan narsa Sarvar aka shu narsa bo'ldiki, nahotki o'sha tojikistonlik polkovnik qanaqadir bir haligi o'shalarni ichiga, ya'ni eshiklari ichiga bir jos sifatida yollanib kirib, bizni vataniga xalqaro doiraga xizmat qilsa, o'zini shunday bir qahramonlikka olib kirgan bo'lsa, keyin lekin chunki o'sha Gulnor Halimovni biografiyasini birinchi o'qigan paytimda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida Rossiyada harbiy tayyorgarliklardan o'tgan, o'ziga ishongan va o'sha hali omon deb ataladigan maxsus otryadni boshqargan va shu paytgacha diniy ekstremizmga qarshi kurashib kelayotgan odamlardan bittasi edi. Endi kechagi ikkidagi agar ishonadigan bo'lsa va Tojikistonda mana u Gulmurod Halimovga qarshi olib borilayotgan o'sha kompaniyaga ishoniladigan bo'lsa, u albatta o'sha Islom Sham davlatiga qo'shilib o'zini o'sha haligi ambitsiyalarini o'sha davlatda bir ko'rsatmoqchi ekan. Ya'ni uni qo'shilishiga go'yoki o'sha Tojikistonda musulmonlarni huquqlarini kamsitilishi va boshqa hokazo bir sabablar bor ekan.
Endi bu kishini IShIDga qo'shilib ketgani menga ishongan tog'da kiyik yotmas ekanda degan matalni yodimga solyapti. Bu degani shu darajadagi omonni qo'mondoni darajasidagi odam IShIDga qo'shilib ketgan bo'lsa, boshqa mulozimlarga, boshqa o'sha militsiya saflaridagi, harbiylar saflaridagi zobitlarga qanday ishonish mumkin? Va O'zbekistonda ham shunaqa holat yuz berishi mumkinmi?
Endi men o'z gapimni bekorga chiqarmadim-ki, o'sha o'zimni haligi fikrlarimdan boshlamadim, ya'ni shaxsiy fikrlarimdan, ya'ni u yigit go'yoki o'sha yollarni haligini, u masalan, yo'q sifatida o'sha jinoyatlar och sifatida o'shalarga qo'shilish holatlari ham bo'ladi endi harbiylarni ichida. Shunaqa deb boshlamadim, chunki shunga umid qildim. Agar masalan omonni boshqaradigan darajadagi qo'mondonlar masalan shunaqa ekstremizm yo'liga kirib ketadigan bo'lsa, albatta 21-chi asrda insoniyatni haligi katta bir muammolardan bittasiga duch kelayotganini bildiradi. Sababi ular baribir o'sha ichki tarbiyalarni safini keskin mustahkamlaydi. Endi O'zbekistonni ichida ham men bir ikki joylarda eshitganimdan jasliq turmasida o'sha Navoiydagi bir ikkita jazoni ijro etish muassasalarida o'sha ichki ishlar xodimlarini Hizb ut-Tahrir va Vahobiy o'sha oqimlariga kirib ketganligi, bevosita o'sha nima deydi, Vahobiy diniy ekstremizmda ayblangan odamlar bilan muloqot chog'ida ularni ta'siriga tushib qolganligi haqidagi bir gaplarni eshitgandim, lekin O'zbekistonda bunaqa narsalar bir rasmiy doiralarga chiqmaydi. Masalan, shunaqangi bir holatlar bo'ladigan bo'lsa, uni boshqa bir sabablar bilan, masalan, Tojikistondagi ochiqlab o'tirmaydi-da, masalan, korrupsiyami, boshqa shunaqangi bir nima bilan, haligi ayblov bilan o'sha yo'q qilishadi. Albatta, masalaga bir nima deydi, yuqoriroqdan turib yondashadigan bo'lsak, baribir Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham boshqa bir haligi avtoritar, totalitar bir siyosatlar borayotgan mamlakatlar hammasida o'sha taklari hukumatda noroziligi, ijtimoiy norozilik yuqoriligi, shunaqangi haligi har xil ekstremistik yo'llarga, boshqa bir noto'g'ri yo'llarga kirib qolishiga men odamlarni undaydi deb o'ylayman.
Endi Abdurahmon, mana Tojikistonlik polkovnik Gulmurod Halimovni Islomiy davlat saflariga qo'shilib ketgani ortidan, masalan, Tojikistonda va tabiiyki O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin, qandaydir o'sha militsiya saflarida, harbiylar saflarida tozalash kampaniyasi boshlab yuborilishi mumkin emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, bu albatta bo'lishi kerak bo'lgan va taqozo qilinadigan narsa. Agar masalan haqiqatdan omonni qo'mondonlik darajasidagi zobit masalan vatanga xiyonat qiladigan bo'lsa, albatta buni o'sha bevosita ekstremizm, terrorizm xavfi bor mamlakatlar hammasi o'ylab ko'rish kerak. Masalan aytaylik, nafaqat masalan Tojikiston, O'zbekiston, balki Rossiya, boshqa mamlakatlar ham bu masalalarni o'ylab ko'rish kerak va siz aytayotgandek tozalash, tozalash endi qaysi ma'noda, masalan agar sog'lom nuqtai nazardan, masalan shaxsiy tartibni yana bir marta ko'zdan kechirish, chiqish nuqtai nazardan bo'lsa, albatta buni xavfsizlik nuqtai nazaridan amalga oshirish kerak va menimcha O'zbekiston hukumati bunday narsani qilsa kerak, chunki bu baribir O'zbekistonga anchagina, masalan aytaylik, Rossiyada bir metro portlasaki biz metrolarimiz qo'rqib qolamiz, yo ko'prik portlasa ular atrofiga militsiyalar qo'yiladi. Demak bunday katta voqea bo'lganda albatta masalan ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik xizmati va mudofaa vazirligini shaxsiy tarkibi bo'yicha ishlash menimcha kuchaytiriladi.
Endi qarang-da, masalan, polkovnik Gulmurod Halimovni IŞİD-ga qo'shilib ketishi, endi u kishining o'zini aytishlari bo'yicha o'sha mamlakatdagi ichki siyosatni, boshqaruv tizimidagi kamchiliklarni, ichki siyosatdagi kamchiliklarni bahona qilyapti. Davlatni shaxs hayotiga aralashishi Tojikistonda ham, xususan O'zbekistonda ham juda keng miqyosli emasmikin degan xayollarga borib qolasiz. Mana bugungi matbuot sharhidan bir narsani keltirmoqchiman. Oila davrasida 28 may kuni yozibdi. Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish kengashi raisi Iqbol Mirzoni gapidan bir sarlavhaga chiqarilgan O'zbekiston Robinzon yashaydigan orol emas deb. Demak, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova qo'shiqchi va raqqosalarni bachkana qiliqlarini keskin tanqid qildi. Gazeta shu haqda xabar beryapti. O'zi umuman keyingi paytlarda mana Farg'ona vodiysida bilamiz, ro'mol o'ramaysan deyapti. Ikkinchi tomondan estrada qo'shiqchilariga, xonandalarga ko'ylakni undoq kiymaysan, bundoq kiyasan deyapti. Shu darajada aralashish ham ana o'shanday polkovnik Gulmurod Halimovga o'xshaganlarni kayfiyatiga ta'sir qilmayaptimi?
Yo, albatta, masalan, mamlakatda yuzlab minglab o'sha polkovniklarni, polkovnik darajasidagi o'sha xiyonatchilarni nimalarni keltirib chiqaradigan asosiy katta omillar bu odamni shaxsiy e'tiqodiga, shaxsiy hayotiga, shaxsiy gigiyena, boshqa hamma narsasiga jamoatchilik yo'li bilan shantaj o'tkazish, bosimlar qilish, uni erkinligiga daxl qilishdan boshlanadi. Endi bu ko'p taraflama muammo, ko'p gapirish mumkin bu vaqtda, lekin bilganim shuki, mana masalan, agar aytaylik, bironta bir xonandani bir masalan kiyimiga e'tibor berib, uni o'sha davlat miqyosi darajasida bir shantaj qiladigan, jamoatchilik yo'li bilan biraligi nima deb tanqid qilib, uni bir yerga qaradiganlar bo'lsa, albatta buni ta'sirida o'sha shaxsi norozilik kayfiyati ko'tarilib boraveradi. Va ayni paytda o'sha ro'molga qarshi kampaniya yoki hijobga qarshi kampaniya ham xuddi shunday narsalarni keltirib chiqaradi. Masalan, Sarvaraka, keling o'sha ijtimoiy tarmoqlarga e'tibor beraylik. Ijtimoiy tarmoqlarda xuddi mana shu kampaniyalar borayotgan paytda juda bir aliga internet trollari deymizmi yoki oddiy o'quvchilar va oddiy mushtariylar hammasi o'zini bir noroziliklarini ifoda qilib chiqadi. Demak, mana shu noroziliklar aytaylik o'zbek jamiyatining, tojik jamiyatining, umuman totalitar avtoritar jamiyatlardagi nima deydi bir aholini o'ziga xos haligi nima deydi kayfiyatini barometri. Demak, o'sha barometr yuqoriga qarab sapchiyaptimi, norozilik ortyaptimi, bu yerda o'sha xuddi Halimovga o'xshagan polkovniklar IŞİD-ga qo'shilishi mumkin bo'lgan bir haligi terrorist kayfiyatdagi, bir buzg'unchi kayfiyatdagi odamlarni o'sishiga bir imkoniyat yaratadi.
Endi mana Oila davrasida gazetasi boya eslaganimiz Iqbol Mirzoni, ya'ni milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish kengashi raisi Iqbol Mirzoni gapini keltiryapti. U kishi estrada san'ati mahsulotlarining ma'naviy saviyasini qonun yo'li bilan tartibga solish vaqti kelganini aytgan deb yozyapti Oila davrasida. Estrada san'ati mahsulotlarini ma'naviy saviyasini tartibga soladigan qonun qanday bo'lishi mumkin? Men shuni tushunmayapman. Qanday qilib qo'shiqni saviyasini qonun bilan belgilashi mumkin?
Endi bu ham xuddi o'sha odamlarni, o'sha shaxsiy e'tiqodlarini, shaxsiy nimasini qonunga solishdek gap. Ya'ni masalan, bozorga uni kiyib borma, bunaqangi qalpoq kiyib borma, bunaqangi kelsa kiyib borma degandek gap. Endi masalan, bugun Iqbol Mirzo o'sha O'zbekiston hukumatini bir nima deydi, ideologlardan bir sifatda shu narsani amalga oshirayotgan bo'lsa, ertaga uni she'rlarini tahlil qilish, uni she'rlarini saviyasini qonunga solish bo'yicha o'ziga ham navbat keladi. Mana masalan, o'sha Iqbol Mirzoni qayeringda qoling bor bilmayman, ko'nglingda nima bor bilaman degan bir satrlari bor. Ertaga mana shu satrlari o'ziga boshiga balo bo'ladi va uni o'rnida boshqa odam o'sha nima qiladi. Endi demoqchi bo'lganimki, o'zi hukumat o'zini bir qandaydir shunaqangi filtrlovchi bir haligi nima deydi, chig'iriqda o'tkazuvchi mashinasini allaqachon ishga solvorgan va bu har xil primitiv ko'rinishlarda nima deydi, o'sha bosqinlashtiruvchi kengash bo'ladi, uni huquqiy asoslari deydi, ma'muriy kodeksga kiritadi, jinoiy kodeksga kiritadi, umuman o'sha Yani avtoritar jamiyatlar o'zini bir totalitar shaklga shunaqangi rivojlantirib boradi. Va bu bugun boshlangan yo'q sarvar aka. Mana masalan, o'sha 5 yil 10 yil oldin maxsuslashtiruvchi kengash tuzildi. Endi maxsuslashtiruvchi kengash tuzildimi? Demak, u ishlash kerak. U sizlar aytganingizdek, odamlarning qo'shig'ini haligi qonunga solib, uni haligi saviyasini ko'tarish kerak. Ertaga navbat sherga keladi, undan keyin turishga keladi, turmushga keladi, undan keyin ko'ylakka keladi. Xuddi shunaqangi har xil ko'rinishlarda davom etadi va u bu O'zbekiston hukumatini rivojlanib borayotgan juda primitiv boshqaruv usullaridan.
Undan keyin ko'ylakka keladi deb oxirgi qilib aytdingiz, lekin ko'ylakdan boshlandi.
Yo, o'zimni aytaman dedim. Men o'zimni aytaman, masalan, ali yuqorida aytganimda ertaga iqbol yurdam sherga keladi, undan keyin albatta endi boshqa narsalar keladi, shunaqa qilib bu hali to'xtamaydigan bir mashina.
Ha, xo'p, keling tirikchilik masalalariga o'taylik bo'lmasa. Kecha muxbirimiz ipak qurti boqish bilan bog'liq muammolarni o'rgandi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida tut daraxtlarini sovuq urgani bois ipak qurtiga barg topish muammo bo'lib qoldi deb boshlanadi. Ana o'sha batafsil xabarimiz tinglovchilarimiz ozodlik.org saytiga kirib o'qishlari mumkin. Endi hozir siz Toshkentdasiz, sizdan ipak qurti bilan bog'liq masalani so'ramay, siz qurt boqmayotgan bo'lsangiz kerak, tutga ham ko'zingiz tushyaptimi yo'qmi bilmayman. Endi o'sha mart oyidagi kutilmagan qattiq sovuq va kutilmagan katta qordan daraxtlarni sovuq urib ketganini hamma biladi. Sizdan keling bozorni so'ray, o'shanda o'riklarni sovuq urib ketganida boshqa daraxtlarni bir meva cheva chiqdimi, chiqsa qanchalik, o'sha sovuqni ta'siri bilinyaptimi bozorda, bilinmayaptimi?
Endi o'zi Sarvar aka, mana qurtga narsa yo'q deganingizdan o'zi xafa bo'lishga boshlagan edim. Sarvar aka, odamlar qolgan qurtni gapiradi hatto degan bir ma'noda, chunki haqiqatdan ham o'sha urgan sovuq tabiatni injiqligi odamlarga bozorga jiddiygina ta'sir ko'rsatdi. Har yili O'zbekistonning o'sha viloyat markazlari bo'ladimi, tuman markazlari bo'ladimi, shaharlar bo'ladimi, poytaxtda o'sha meva chevalar, qo'y mevalar uyilib yotardi, bozor rastalari shu bilan to'liq bo'lardi va o'sha paytga kelib eng arzonlashgan paytlari bo'lardi o'sha qo'y mevalarni va odamlar mana shundan foydalanib o'ziga mana qishga bevosita bankalar yopib olishardi, boshqa shunaqangi bir narsalar bo'lardi. Kecha bozorga tushdim,
banka yopadigan mavsum hali kelmadi yo'q.
Yo'q, endi umuman boshlanadi, chunki mana glasovka o'tib boryapti, qurilmalar mana tugab boryapti, bankalar bevosita bir qismi shularga tegishli. Shuning uchun men kecha mana bozorga tushib mana bolalarim ko'rmay va tayinlagan edi, oddiy bitta o'sha hali chala pishgan o'sha o'rikni o'zi mana Farhod bozorini bir haligi bo'lagida sotayotgan ekan, bu 3-4 joyda o'rik sotyapti. O'riklarni nima deydi, bir haligi nimasiga turishiga qarasangiz juda xafa, haligi shahar tilida aytganda, bozor tilida aytganda o'riklar juda xafa. Haqiqatdan u yarim pishib yarim pishmagan bir sifatli o'rikni o'zi yo'q birinchidan, ikkinchidan judayam kam. Mana masalan buyuk tut degan narsa hali aytganingizdek yo'q bozorda, asl tut bo'lishi kerak, har yil eklardi. Masalan o'sha hali har xil targ'ibot markazlari ustiyeng sog'ligi bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi degan nimalar qilib chiqardi, buyuk tutni o'zi yo'q bozorda. O'rik shaftoli o'rik yo'q, mana shaftoli mana bir edi pishar bir haligi nimalar bilan o'sha o'rik bilan chaqishtirilgan birikta navlarda Farhod bozorni bitta joyda ko'rdim, bitta chelak kimdir olib kelib sotib o'tiribdi, narxi 15 ming. Masalan o'rik kecha sotib oldik, narxi 10 ming. Bu bizani dollarimizi nima tushunimizda bo'ladi va ko'pchilikka tushunarli bo'lishi uchun aytish mumkin, bu 2.5 ming dollar atrofida bo'ladi. Bu ham qora kursda bozorda hisoblaganda va haligi ko'k sulton deydi, uni chala pishgan bir haligi nimalari ham anchagina qimmat narxlarda, umuman bozorda bir nima deydi, bir haligi og'zi shishadigan, bir haligi kelib bola chaqangiz bilan rohatlanib yeydigan, bolalar bir kuni xursand qiladigan bir haligi qo'y mevalar buyuk yo'q endi baxtimizga. Va buni ta'siri albatta kuzda qishda ham bilinadi, chunki men hali yuqorida o'zingiz aytdingiz, hali mavrni kelmadiki albanga yopish dedingiz, o'sha bankalar yopishga boshqaga ham albatta buni ta'siri bor va buni nimasini jabrini kelgusi yilgacha ko'rsa kerak.
Dollar bozorida nima gap?
Endi onlar ortada bir vahima bo'ldi, bir juda tushib ketdi. Masalan, dollar borlar yuragini ishib qoldi. Dollar yo'qlar xursand bo'ldi, dollar olmoqchi bo'lganlar endi zo'r bo'ldi deb. Lekin baribir o'sha sog'lom bozor munosabatlari bo'lmagan mamlakatda baribir o'sha qora bozor o'zini bir o'zanini topib oladi va o'sha ilgari mana 5000 gacha chiqib ketdi. Hozir yana o'sha o'zini sekin borib mana bugun 4000-4500 so'mdan o'sha sarroflar, valyutafurushlar dollar xarid qilishyapti va 4500 so'm, 4500 so'mni sotishyapti. Ularni ta'kidlicha baribir o'sha 5000 so'mlik haligi davolni dollar nima qiladi, zabt etadi va bu ko'tarilish davom etib boraveradi. Endi o'rtada bir hukumat o'zi kattagina o'yin qildi, Markaziy bankda konvertatsiyani yopib qo'yib, odamlarga dollar bermasdan mana ijtimoiy tarmoqlarda, saytlarda, ommaviy axborot vositalarida ham chiqyapti. Har xil qora bozorlarni reyd qilib, boshqa qilib, choralar taqib qilib shunaqangi bir dollar tushirdi. Lekin buni baribir uzoq ushlab turolmaydi bunaqangi nimani. Shuning uchun hozir dollar o'zini eski o'zaniga qaytyapti. Shu ma'noda demak, hozir o'sha dollar qora bozorni ko'tarilayotgandan dollar borlar xursand, dollar yo'qlar albatta bu narsada xato, xavotirlar ham bor. Masalan, endi o'sha mahsulotlar tannarxlari oshib ketadi, hayotimiz yana qiyin bo'ladi, inflyatsiya oshib boryapti deyotganlar ham bor, lekin o'sha baribir bozor baribir o'zini yo'nalishida davom etaverarkan sizlar ekan.
Tamam. Toshkentdan Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga so'z yana Barno Anvarga.
Marg'ilon shahridagi yirik jome masjidlari peshtoqlariga ilingan elektron tablolar qariyb bir oylik tanaffusdan so'ng yana yondirilgani haqida Ozodlikka bir necha manbadan maktub keldi. Ulardan birida jumladan, sizlarga murojaat qilib adashmabmiz. Tablolar yondi, ro'molga osilmay qo'yishdi. Vaziyat yaxshi tomonga o'zgardi. Sizlarga rahmat deb yozdi. Ozodlik muxbir bog'langan marg'ilonlik namozxonlardan biri Zikrillaxon 27 may kuni shahardagi bir necha yirik masjidda yoniq turgan elektron tablolarga ko'zi tushganini aytdi.
Tablo o'tgan yil sentyabr oyidan qo'yishdi. Baytulmol puli bo'ladi, majburiy yig'ilgan puli. Yig'ilgan puldan o'shani zakot qilib, o'shani yo'li o'zlari shunaqa tablo o'rnatishdi. Bu yo'ldiroq xonaxonasiga qo'yishdi. Boshqalarga hammasiga qo'yib chiqildi. Bu hafta saldi. Hangachga olindi shekilli, odam biz masjidga olindi, xona qolmasdi ekan olingan. Ikkinchi hamma masjidga yana qotilib qo'yish.
Marg'ulonlik Zikrillaxon edi. Ammo uning qo'shimcha qilishicha, aslida namozni kanda qilmaydiganlarga tablolarning u qadar jiddiy zarurati yo'q. Lekin uning so'zlaridan aynan shu elektron tablolar masalasida namozxonlar uchun ikkita prinsipial jihat borligi ko'rinadi.
Namoz vaqti, namozingiz qabul bo'lsin, yana bir xil so'zlar yana shu bo'lsin, qabul bo'lsin. Nimaga? Sana chiqadi, yuvinishim uchun, faqat chiqib turib, bu yil kechalar qadrlash yuradi yozib chiqadi. Kechalar haqida ikkovi shirin so'z yozib aytiladi. Bir haqimachda har xil yozib qo'yilgan, faqat kechalar haqida va shirin so'zlar gapirib qo'yilgan. Endi bizga uni masalan tabudi bor ham kerak emas, yo'q ham kerak emas. Yana soat namoz o'qib buni ibodat qilinadigan hayvonni yozib, biz tabli kerak emas bizga. Qisam ro'y tomonimiz namoz o'qiyotgan faoldan ko'rib turib, bu namoz ishga tushib ketdi. Chetda qorong'i chiqmaydi.
Deydi Zikrillaxon. Marg'ilon shahrida 26 ta jome masjidida elektron tablolar o'chirilgani, bundan tashqari Qur'on oyatlari, hadislar va islomiy fikrlar yozilgan bannerlar ba'zi masjidlar devorlaridan olib tashlangani haqida Ozodlikka 19 may kuni shikoyatlar kelgan edi. Marg'ilonlik namozxonlar shaharda ro'molni tomog'idan o'ragan ayollarga qarshi jamoat joylarida 22-23 aprel kunlari o'tkazilgan targ'ibot kampaniyalari paytida masjidlarda elektron tablolar ham o'chirtirilganini so'zlagan. Shikoyatlarni inkor qilmagan Marg'ilonlik imomlar muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda bu ish Toshkentdan borgan maxsus komissiya ko'rsatmasi asosida viloyat bosh imomining buyrug'i bilan uchirib qo'yilganini aytgan edi. 22 may kuni O'zbekiston musulmonlar idorasiga qarashli Muslim UZ veb-saytida Xonaqoh jome masjidi imom xatibi Ubaydulla Abdullayevning 19 may kuni bu haqda berilgan xabarlarga raddiyasi e'lon qilindi. Ammo bu raddiyani rad qilgan marg'ilonlik namozxonlar elektron tablo hanuz o'chiq qolayotgani aks etgan suratni 26 may kuni yana Ozodlikka yo'lladi. Ozodlik muxbiri 22 may kungi bayonot, shuningdek 26 may kuni marg'ilonlik namozxonlardan olingan raddiyalar va qolaversa 28 may kuni tablolar qayta yondirilgani haqidagi yangilikka Farg'ona viloyat imom xatibi Ubaydulla Abdullayevning munosabatini olishga hanuz muvaffaq bo'lmadi. Ammo O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida ayollarning ro'molni yechtirish kampaniyasiga oid ozodlikka kelib tushgan shikoyatlarni o'rgangan va bunga mas'ul shaxslar aholini turli zararli diniy oqimlar haqida ogohlantiruvchi targ'ibotchilar ekanini ta'kidlagan.
Bismillahirrohmanirrohim. Mana 2-3 haftadan beri Ozod radiosi orqali ham shu xabar tarqatildi. O'sha Farg'ona viloyatini, o'sha Farg'ona shahri, Marg'ilon, Qo'qon shaharlarida bozorlarda ayrim ayollarning ro'mollarini yechish harakatlari bo'lganligi to'g'risida xabar tarqaldi. Bu shovqinlarni biz ham eshitgan bo'ldik. Xabardor bo'lgan kishilar ham bizga kelib, sizlar xabarlaring bormi, shunaqa ishlar bo'lyapti deb gapirgan bo'lishuvdi. Surishtirganimizda shuni aniq bo'ldiki, viloyatda ro'molni yechtirish, ro'molga qarshi bir harakat kampaniyasi tashkil etilmagan ekan. Viloyat hokimiyat tomonidan yo'qdan, lekin shunaqa harakatlar bo'lganligining sababi keyingi bir yilda shularda mana xalqaro vaziyat keskinlashib, terroristik ekstremistik harakatlar kuchaygan sari mana ishning tomonidan qilinayotgan harakatlar ozorgan sari endi butun dunyoda xalqaro vaziyat o'zgarib, mana biz O'zbekistonda ham ehtiyot choralari ko'rilib, o'sha targ'ibot guruhlari tashkil qilingan ekan. Boshqa oblastlarda ham, boshqa viloyatlarda ham, mana Farg'onada ham ogohlantirish, tushuntirish ishlarini olib borgan paytda shularni ichida islom nomidan qilinayotgan o'sha qo'poruvchilik harakatlarini mutaassib radikal ruhdagi kishilar qiladi degan ma'noda kattaroq ro'mol o'ragan boshqalarga ham nima tanbih berilgan ekan, shular ro'molini yechish harakatlari ekan. Lekin bu harakatlarni targ'ibot guruhlarini ba'zi a'zolari degandek qo'pollik qilganliklari ma'lum bo'ldi.
O'sha targ'ibot guruhlari bu ko'ngillilar guruhimi, bu qanaqa shaxslar u targ'ibot
guruhlari? Ko'ngillilar emas, bu rasmiy ravishda man aytdimku, mahalla jamoasi tomonidan, o'quvchilari tomonidan, korxona tashkilotlari, jamoatchilik tashkilotlari hammasidan ham xalqni tushuntiradigan targ'ibot guruhlari paydo bo'lganda tashkil qilingan. Bu o'zi oldin ham bo'lgan, hozir ham o'sha ma'naviyat targ'ibot markazlari bor. Shu jarayonda ro'molga ham osilganlar bo'lgan.
Endi qarang, domla biz gaplashganimizda, uzr, gapingiz bo'ldim, gaplashganimizda o'sha Marg'ilonda, Qo'qonda shu huquq tartibot idoralarining fuqarolik kiyimidagi xodimlari yurgani, keyin shu ayollarni to'xtatib, ism familiyasini yozib olib, ro'molni orqadan o'rang yo bo'lmasa yeching deb aytganiga guvoh bo'lgan odamlar ham gapirib beruvdi, keyin huquq tartibot idoralaridagi ba'zi istoshliklar ham tasdiqlovdi buni.
Yo'q, bunday emas. Ichki ishlar yo boshqa huquq tartibot idoralar tomonidan emas, ular fuqarolik formasida bo'lib yurganlar bilmayapti. Tashviqot guruhlari bor. O'sha mahallalarni qaysi degani endi aniq bizga otini aniq aytishmadi. Lekin shunday javoblar bo'ldiki, to'g'ri bo'lgandir, o'shuna qo'pollik ishlatganlar bo'lgandir, ro'molini yechtirib boshqa xilni. Lekin ularga bunday qilishni buyurilmagan ekan. Ular o'zini haligi yaxshi ko'rsatish uchun yoki bo'lmasa haligi do'pisini olib kelsa kallasini olib keladiganlar ham borda qadimdan. Shunaqangi qo'pollik qilganlar ham bo'lganligini tan olishdi. Lekin bu kompaniya emas, butun respublika bo'yicha masalan yuqoridan buyurilgan yoki tashkil etilgan kompaniya emas ekan. Xursand bo'ldik biz. Endi demak o'shalarni tartibga chaqirib qo'yish kerak. Bu targ'ibotda ham o'zini qonun qoidasi bor. Hech kimga zarar keltirmay, xafa qilmay tushuntirishlarni olib borish kerakda.
Kuch qo'llamasdan ya'ni
mutlaqo yaramaydi. Yana bir nima bo'ldiki, buni atoya qiladiganlar ham bor. Shu davlat siyosatini qoralash uchun tuzumni
qoralash uchun haligi uzaytirish ko'ngillilarni o'xshagan ko'ngilli emas yo haligi qo'shtirnoq ichida ko'ngillilar ham qilgan bo'lishi mumkin degan gaplar ham bo'ldi. Ba'zi targ'ibot a'zolari faol ko'rsatish uchun shunaqangi qo'pollik ishlarini ham qiladi o'zi hatto.
Endi u odamlarni shaxsi aniqlanib, ularga nisbatan chora ko'rildimi endi? Har holda
uni so'radik biz, uni so'radik. Buni keyin bo'lmasin-da, bu butun respublikamizni, butun musulmonlarni, qolaversa hukumatimizni, davlatimizni ham obro'siga putur yetadi. Shuni chaqirib qo'yinglar, bunaqangi nimalar qilinmasin degan iltimoslarni qildik.
Demak, hali ularga chora ko'rildimi, yo'qmi? Ular kimlar?
Yo'q, uni endi biz hadi biz diniy tashkilot hadi ularni ta'qib qilolmaymiz-da. Biz shu narsalarni zararini boshqalarini tushuntirgan bo'ldik o'sha gaplashgan odamlarimizga.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning biroz muqaddam Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida ayollarning ro'molini yechtirish yoki orqadan o'rashga majburlash kampaniyasi, so'ngra buning ortidan idora o'tkazgan surishtiruv haqida bergan suhbatni eshitdingiz. Suhbat jarayonida haddan oshib ayollarga nisbatan qo'pollik qilgan targ'ibotchilarni ayollarning ro'moliga osilganlar deb qoralagan Abdulaziz Mansur mahalliy hokimiyat organlari bunday ishga boshqa yo'l qo'ymaslik haqida ogohlantirganini ham ta'kidladi. Shu tariqa 28 may kuni Marg'ilon va Qo'qon shaharlaridagi vaziyatdan xabar bergan tinglovchi ro'molni tomog'idan tanqigan ayollar tinch qo'yilgani, masjidlarda esa vahimalar tinganini aytdilar. Ammo suhbatdoshimiz Zikrillaxonning ayollarning ro'moli haqidagi fikrlari bizning diqqatimizni tortdi. U aslida ayollarning ro'molga bo'lgan e'tirozda jon bor deb hisoblashini bildirdi. Uning fikricha, keyingi paytda ayollar ro'mollarini telexabarlarda terrorchilar ko'p bo'lgan mamlakatlardan namoyish qilinayotgan ayollar kabi o'ramoqdalar. Shunday der ekan bu tinglovchi o'zbek musulmon ayollarga ba'zi tavsiyalarni ham berdi. O'zbekistonning nisbatan dindor sanalgan qismi Farg'ona vodiysi Marg'ilon shahrida istiqomat qiladigan tinglovchining bunday mulohazalarini sizga ham havola qilishga qaror qildik. Zikrillaxon bilan suhbatni eshiting.
O'sha 2 kun bo'ldi, shanba yashanib kunlari bo'ldi. Bozorda ko'rdim o'zim, turibdi xodim yurib, ayollar yashanib, mahsulotni o'rab olib, aytib yurishdi. Shu 2 kun bo'ldi xolos, qaytmay aytmadim. Endi mana aniq bilganim, xolotlar boshqa davlatlar bor, mana Afg'oniston, Qirg'iziston, Tojikiston aloqa davlatlar bo'lsa, asosan qaratilgan o'sha davlatlarga aytilganda qarab, ya'ni Yevropa boshqa yangiga qaratib, o'sha davlatda ko'rsatilganda, har bir urug'iyon qulidan qo'rg'on urug'iyon hayotlar ko'rsatadi. Og'zi kuchli yerlar ko'rsatadi, to'g'rimi? O'sha da qulol qolishganda, aslida og'zi kuchli urug'iyon urug'iyonlarga atrofdagi do'stlar turib, bu terrorist davlatlarga deb hayol bor qolishi, to'g'rimi? Ro'molni ayollar ro'molni urib olishadi bu bo'ldi. Qo'rqib chiqaradi ekan. Bizlar ham masalan atrof tushib kelsam bosib kelsa, buni davlatga shaxsiy davlatga o'xshatib qo'yishmasin deb ro'molni chiqarib urib olinglar. Qo'rqib chiqaradi deyapti.
Siz shuni quvvatlaysizmi?
Quvvatlayman.
Endi xunuk qilib o'rab oldi deganingiz qanaqa endi u?
Endi xunuk qilib o'rab olgani mana boshidan qulog'imga chiqadi. Ro'molimdan. Peshonasidan chiqadi. Yuzini o'zini otib turib, keyin tomog'ida borib, javondagidan o'rab oladi. Xuddi sharifga o'xshab, ikki marta aylantirib olasi. To'g'ri, uni tomog'ida ikkiyatib boshqa chiroyli bo'lib, mavzudan endi kunida ko'rinishi. Xuddi o'sha davlatlardagi ayoli o'rayga ro'molga o'xshab o'rab kelishyapti.
Shu Afg'oniston, Suriyaga o'xshab ketyaptimi?
Aslida o'sha o'xshatib oldi. Mana hozir Yevropada ko'rib turgan bo'lsam, o'sha Suriyada o'lgan o'rayga ayollarga xuddi o'sha ayolda o'sha o'rab olyapti. O'sha o'xshab. Bu niyatda, prosta bu o'rin bo'lib ikkitada o'rab kelyapti. Bu ongi yetmayapti. O'sha o'xshab qolar ekan. Ammo nima chiroyli o'raldi. U yo'qsa nima qiladi mana tana? Ali mo'l tushunib o'raylarchi mana mana. Xuddi hozir qarasizmi? Angliyada shoir ayol bo'ldi. O'ramga boshlanib olib kelib, sharifiga o'rab turib, chiroyli qilib tomonidan tasavvur qilindi. U kishi nahr o'rab chiqmasa, endi chiroy o'rayapti-da, xuddi o'zi ayolni chiroyli o'ragan, yuzi chiqib turib, o'zi ayolni yuzi chiqib turibdi. Aslari o'rasa bo'ladi-ku, birovni deymiz. Endi bu ayollarni agar ko'rgan bo'lganingizda, agar men ko'rgan narsa ko'rgan bo'lganingizda, haqiqatda endi otib o'radi degan bo'ladi. Mayli boshqa, umuman tomonga siyosatni qilmoqchi emasman, u tomonga, faqat o'zim fikrimni aytdim, xolos.
Ayollarga ro'molingizni Afg'oniston, Pokiston yoki Suriyadagi ayollar kabi o'ramang, terrorchilarga o'xshab qolyapsiz deb tanbih bergan Marg'ilonlik Zikrillaxon bilan suhbatni eshitdingiz. Albatta, bu tinglovchimizning shaxsiy fikri, ammo tabiiyki, ayollarning mutlaqo shaxsiy ishi va haqqi bo'lgan ro'molga nisbatan bunday yondashuv dindor ayollarning fundamental huquqining poymol qilinishiga bu kabi
norozilik yoki eng kamida befarqlik ayrim tinglovchilarda e'tiroz uyg'otar, balki ayrim tinglovchilar bu suhbatdoshning fikr mulohazalarini quvvatlar ham. Shu bois ham bu kishining bahsli fikrlarini sizga qisman havola qildik. Zotan ro'mol masalasida ozodlikda yoritib kelinayotgan davomli ishlar jarayonida musulmon ayollarning arab davlatlaridagi ayollar kabi kiyinishiga noroziligini bildirgan mushtariylar tez-tez ko'zga tashlanmoqda. Marhamat, agar bu haqda ham sizda fikr mulohazalar bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Elektron pochta manzilimiz o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org, telefon raqamimiz +420 221 12 34 37.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz.